Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Jiří Kodet podle Vladimíra Procházky.
Dobrý den, vítám vás u pořadu Úžasné životy, kde se pokusím říct něco o velkým českým herci Jirkovi Kodetovi, se kterým jsem prožil, troufám si říct, svá nejlepší léta u divadla, která se odehrávala v divadle Činoherní klub, kde jsem nejprve léta letoucí byl dramaturgem a posléze od roku 1997 do roku 1922 i ředitelem a uměleckým šéfem. Jirka sám kdysi řekl, že s Činoherním klubem je spojen celý jeho profesionální i osobní život a Činoherní klub byl to, co mu dalo v životě téměř vše.
Bolí mě hlava, je tak strašné ráno.
Záznam představení zpívající Benátky. Divadlo Petra Bezruče, rok 1964.
Možná, že je dokonce krásné ráno.
Je zcela určitě krásné ráno. Možná, že všechno je krásné, ale peněz není. Prohrál jsem svou poslední naději, nikdy už nebudu spokojen. Vitória už nebude mít nové hedvábné punčochy a slunečník z bruselské krajky. Vitória nebude mít novou gondolu a škrabátko ze slonoviny.
Moje první role v divadle Petra Bezruče byly shodou okolností zpívající Benátky.
S Ljubou Hermanovou.
S Ljubou Hermanovou. A já jsem tam dokonce tančil. A měl jsem na to jaksi ze Státního divadla tanečnici, která mě připravovala, ta po určitý době říkala, no pane Kolet, prosím vás, s vámi tančit, to je teda zápas, víte.
Vlastně mě napadlo, že je zvláštní, že o Jirkovi tady budu mluvit já, protože jsem, řekněme, o generaci mladší a Jiří prostě svá nejlepší léta a všechno, co ho v divadle a v životě potkalo, prožil s lidmi, kteří už bohužel nejsou na světě a tím pádem jsme přišli na řadu my. Já jsem přemýšlel dokonce, jestli by byl Jirka Kodet rád, že o něm mluvím zrovna já, jo. Protože my, když jsme přišli do divadla, tak samozřejmě to byl konec 70. let a v té době v Činoherním klubu byli ještě naprosto všichni ti vynikající herci, ten skvělý soubor, který tam prostě shodou všech šťastných okolností a nejenom šťastných okolností, ale i umu a chytrosti těch, kteří to divadlo dělali, sešli. Byli tam všichni ti, kteří zažili tu největší slávu divadla v druhé polovině 60. let. Prostě od Josefa Somra přes Petra Čepka, Josefa Abraháma, Jirku Kodeta samozřejmě, Jiřího Hálka, Pavla Landovského, který tam v té době ještě také chvilku směl být, Jirku Hrzána. Čili ti všichni tam ještě byli, ale vznášel se nad nimi. No, nechci říct na Moklův meč, ale blbost režimu prostě. A my jsme tam přišli a samozřejmě jsme se o ně museli svým způsobem ucházet, protože oni za sebou měli velice nepříjemnou zkušenost té poloviny 70. let, kdy museli odejít skoro všichni ti, kterým oni věřili. Byl tam Láďa Smoček, zakladatel divadla, který odejít nemusel, ale nesměli se uvádět jeho hry, mohli jenom režírovat. No a teďko tehle znervoznělý a napůl zdevastovaný soubor tam byl připravený něco dělat. A my jsme samozřejmě nemohli za to, že jsme se narodili tehdy a tehdy a nemohli jsme být hrdiny 60. let a dostat za to přes prsty, ale přišli jsme tam v 70. letech a přes prsty jsme dostali teprve potom. Takže já s Jirkou vlastně jsem se zbližoval svým způsobem pomalu, ale musím říct, že jsem přesvědčen o tom, že na závěr naší spolupráce nebo už v průběhu té spolupráce jsme k sobě našli vzájemný respekt a já jsem ho měl jako člověka i jako herce, no prostě jako Kodeta, velmi rád.
No to je bez debat! Na stole dejme tomu leží melon!
Záznam představení Revizor, rok 1971, režie Jan Kačer.
Co byste řekli, že stál?
rublů.
700 rublů! Polivku mi vozí přímo z Paříže parníkem. Odkryjete pokličku a ještě je mokrá. A ta vůně, no to snad ani není pravda.
On v tom kolektivu činoherního klubu, v tom souboru, který se trochu náhodou, ale trochu nenáhodou sestavil z takových osobností, z jakých sestavený byl, z nichž každý byl, ale opravdu úplně jiný. Ale to je pro divadlo to nejlepší, co se může stát, když herci prominou, když ten zvěřinec je prostě co nejpestřejší, tak je to nejlepší. Je co ukazovat. No a Jirka byl taky velice svébytný. V tom divadle ta jeho kariéra stoupala pomaleji. On tam nebyl od samého začátku, tuším, že definitivně přišel až v roce 67, ale těch větších rolí se dočkal až po chvíli, že jo, ta první jeho veliká role byl Chlestakov v Gogolově revizorovi, ještě v alternaci teda s Vladimírem Pucholtem. A on si tam to svoje místo musel vydobít pomaleji, ale pak byl jednou z absolutně rozhodujících postav toho divadla a ta jeho svébytnost tam našla naprostý uplatnění, že ta jeho stylizace do toho šlechtice, hraběte, čehokoliv, čímž samozřejmě nikdy nebyl, ale prostě už kolem sebe vytvořil takový odér toho, že prostě on je cosi svrchovaně noblesního, což někdy byl a někdy nebyl, tak předurčila ty roli, který hrál. Ale musím říct, že s postupujícími léty to prostě bylo hlubší a hlubší a Jirka odešel z činoheráku, tuším v roce 90, nebo no rozhodně na počátku 90. let, když šel za Janem Kačerem do Národního divadla, kde se mu zpočátku taky velmi dařil, tak najednou byl hráčem těch největších rolí v divadle.
Výsosti. No to jste mi výsosti vzal dech. Ve vsi se říkalo, že ani nejste, že jste jen nějaká legenda.
Rozhlasová hra Neapolská choroba, rok 1992, autor Karel Steigerwald.
A já tady vedle vás, na sále s vámi stonám.
Žili jsme na stříbrných mísách, porcelán jsem házel číšníkům na hlavy. I to stříbro jsme kolikrát z bujnosti roztřískali.
No, my hradu taky říkáme hrad. To máme po vás, to jsme zdědili, ale co pak je to hrad?
Ruina je to. Za nás se tam tancovalo na zlatých podlahách.
Ta noblesa mu byla vlastní v genech. To bylo něco, co on prostě v sobě měl a co velice bystře a často vtipně mírně přiživoval samo sebou. A on měl nikoliv šlechtické předky, ale měl umělecké předky. Kdysi někde Jirka zmiňoval, že jeho rodina vymyslela divadlo s šarmem sobě vlastním. No, není to tak úplně pravda. Nicméně jeho herecké geny sahají až opravdu k Josefu Jiřímu Kolárovi, což byl tragéd poloviny 19. století, současník Tylův, proto Jirka Kodet velice pilně nenáviděl Josefa Kajetána Tyla, protože to byl oponent Josefa Jiřího Kolára a dokonce se někde porvali, mám takový dojem. A Josef Jiří Kolár měl nemanželského syna Vendelína Budila, Vendelín Budil měl dceru Anny Štajmarovou, kterou si vzal Jiří Štajmar, slavný herec Národního divadla. Spolu měli Jiřinu Štajmarovou, která byla také významná herečka, no a Jirka Kodet byl její syn, čili opravdu to jsou čtyři generace nejméně, které teda vymysleli divadlo a také díky tomu, nebo spíš kvůli tomu, neměl úplně jednoduché dětství, prostě vyrůstal dost složitě a jestliže mluvíme o tom, že neustále předváděl jakousi tu svoji noblesu, no bylo to díky tomu, že tím i cosi v sobě přetloukal, cosi myslel, že mu třeba chybí, o čem věděl, že jsou jeho nedostatky. Ale tam bych se dál do té psychoanalýzy nepouštěl, ale prostě přirozeně to v něm bylo a on byl skutečně nikoli v posledním v té rodině, že jo, i jeho dcera Bára jako významná herečka. On pocházel z něčeho, kde skutečně to divadlo se nedědilo ob generaci, jak to tak s talenty bývá, ale z generace na generaci a velice pravidelně.
jsme hráli Zločin a trest a tam byla taková, Macháček tomu říkal Granginol, taková hostina, že jo, kde byli všichni opilí. A Franta Husák tam hrál jednorukýho opilce, že jo, a házeli tam po sobě plackama. A otec seděl v první řadě a dostal plackou, že jo. Ta placka vlítla do toho hlediště a on nehnul brvou, celý to hlediště se obrátilo na otce a on tam seděl, sundal tu placku, hodil ji na jeviště a rozhlíd se do toho hlediště a říkal, no co, avantgarda, no.
Já rád vzpomínám na práci s Jirkou Kodetem, jako na většinu herců, kteří v té době v divadle byli. A bylo to proto, že to byla ještě generace lidí, kteří naprosto běžně považovali divadlo za něco prvního a nezaměnitelného v dramatických uměních. To bylo tehda absolutně jasný, že divadlo je na prvním místě. Nešlo tehdy taky samozřejmě o peníze, protože ty neměl skoro nikdo a za filmování nebyly žádné fantastické honoráře. To je něco, co se teďko proměnilo a co svým způsobem vedlo i k tomu, že jsem se rozhodl, že já už dál divadlo dělat nebudu, protože divadlo se postupně propracovalo u herců na místo poslední. Není to jejich vina. Je to vina toho, jaké peníze má divadlo k dispozici a jaké peníze si může vydělat herec jinde. A samozřejmě každý si chce kupovat dobré, hezké věci, každý chce bydlet, každý chce jezdit autem, čili tady divadlo se najednou stalo takovým trošku outsiderem. V té době to nebylo naprosto. A herci, když zkoušeli, tak se opravdu tomu zkoušení věnovali. Byli na zkouškách většinou každý den, sledovali i práci kolegů, vzájemně si radili. Prostě byla to jiná doba, vypadá to, že to je 200 let, ale není to tak dlouho. No a Jirka neskoušel úplně lehko. To ale tak většinou bývá, že ti nejlepší neskoušejí lehce, jsou si nejistí, tápou, radí se, ptají se. Jirka navíc měl, i když v té době, kdy jsem ho poznal, ještě ne tak, ale měl dost velké potíže s učením textu. Jeho slavná věta, sice kterou tohleto přetloukal, bylo, že zkouší jenom netalentovaní a text se učí jenom zbabělci, ale ve své praxi to samozřejmě naprosto nenaplňoval. On dřel, ale co pro mě bylo úžasné, že ten výsledek pak najednou, když se odsled při premiéře a dalších reprízách na jevišti, no tak působil naprosto přirozeně, lehce a jako kdyby to tam bylo od jak živa. A to byly krásné doby divadla.
My vám přejem štěstí, zdraví, hodně dětí, jako kvítí muž a žena mohou žítí, jak to svaté písmo praví, také v mravném živobytí, co se dneska slečno děje, hamba mluvit k nevěstě je, u mládeže rcete, kde je víra, láska a naděje.
Ženské myslí na parádu, muští jenom na výdělky, po zábavě schon je velký, poslechněte dobrou radu.
Dejte všichni pozor, ticho, zde máš muže, svěřím ti ho, byl to můj host, dávám ho ti, buď vždy hodná svému choti a vy synu, veďte jí tu střídmý věrný blahobytu.
Já jsem samozřejmě u něj párkrát byl na návštěvě, tohle to všechno, ale že bychom byli přátelé, to bych si netroufal říct. Byli jsme, řekněme, dobří známí, leda, co jsme spolu prožili, já jsem s ním prožil i některé velmi složité situace, třeba na zájezdech divadla. Tehdy se jezdilo třeba do Ostravy na 5 dnů, takže trošku si dovedete představit, jak tam vypadaly večery po představeních. A jak jsem se zařekl, že tady nebudu žádné historky vykládat, tak tahle je jenom opravdu moje osobní a líbila se mi prostě. Jiří ráno přišel na snídani v hotelu, byl otrávený, neměl náladu, nevím, co se mu přihodilo, ale prostě neměl náladu. Já jsem seděl u stolku sám, on ke mně přistoupil a říkal, doktore, můžu si k vám přisednout? Jsem říkal, samozřejmě, Jiří. A on tak seděl zachmuřenej, přišel ten pikolík, který ho měl obsloužit. Jiří se na něj dlouze zadíval a pronesl větu: číšniče, přineste mi revolver a zlaté náboje. Takže on by se býval zastřelil i zlatem, jo, ne obyčejným olovem. Takže takovýhle Jirka byl a náš vztah byl, myslím si, čím dál tím lepší a velmi dobrý. Samozřejmě to neznamená, že občas, tehdy jsem ještě nebyl šéfem divadla, tak dramaturg, jako řekněme, je na jedné straně uznává, na druhé straně je trochu pro srandu samo sebou hercům, který bývají často opačné letory, teda než dramaturgové. Takže párkrát jsem si od něj taky ledacos vyslechl, ale to už bylo většinou trošku pod vlivem alkoholu, řekněme, a Jirka zase věděl, že když se napije, takže je protivnej jak únorová činže a mizel. Jel pryč, protože nechtěl dělat maléry.
Já dám chlapovi na čeruku 2000 a on mi litruje do podniku výpravy. No a já na tom vydělám 20 000, rozumíš?
Film Vrchní prchni, rok 1981, režie Ladislav Smoljak.
No, nesmí se škudlit. Kdo je lakomej, nemůže se divit, že je chudej.
A ty už neděláš vrchní, jo?
Prosím?
Vrchní, jo, neděláš?
No, občas, ale jako vedoucí mám spoustu práce. Pořád musím něco vymýšlet. Počkej, já ti něco ukážu. Nabij se.
Výborný. Činzáno, výborný.
Kde bak? Český vermut. Musíš ho podávat podchlazený a s citronem. To bys nevěřil, co to vynáší.
Já samozřejmě víc než filmových rolí jsem si u Jirky vždycky vážil toho divadla a i jeho přechod do Národního divadla byl pozoruhodný, zvláště na začátku. Jirkovi se jenom stalo, a stalo se to prý i jeho otci, že poměrně brzy, zvlášť na dnešní poměry, začal ztrácet schopnost učit se text. Čili on umřel, když mu bylo tuším 67 let, no a tak zhruba od těch 65 měl těžké problémy s textem a postupně vlastně by asi musel divadlo opustit, protože herec, který už se nedokáže naučit text, tak bohužel nemůže hrát. Jirka to samozřejmě nes strašně těžce, ale zase, on se s tím byl hrozně statečně. On byl fakt statečný. Byl statečný a byl někdy méně statečný. Byl okouzlující a byl protivný. Byl prostě strašně vtipný a někdy to s ním nešlo vydržet. Ale to dělalo tu jeho úžasnou lidskou osobnost, která se pak mohla promítnout do toho herectví.
Když nevíš, jak se v takovýto den a před hosty chovat k vlastnímu otci, tak mi táhni z očí.
Mohu dožvíkat poslední nok?
Poslední knedlík nech knedlíkem a táhni!
Film Pelíšky, rok 1999. Režie Jan Hřebejk.
Já nevím, jako Kopecký s nemocnicí na kraji města, tak prostě Kodet žije v Pelíškách.
Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem? Já ti dám život! To je tím, s kým se ptáš! S nějakým anarchistickým bohémem, rudým bolševickým nokem!
Ono se říkalo, že to je jeho self-portrét a prostě to není pravda. Jo. To samozřejmě není pravda. Respektive je to, jak to v umění bývá, velká koncentrace toho, jaký Jirka byl, protože byl i jiný. Ale to, co tam Jirka zahrál, tak bylo jednak, myslím si, naprosto v souladu s jeho osobním lidským přesvědčením a jednak se mu povedlo to, co se hercům nepovede vždycky, prostě to, co hrál, skoncentrovat do sebe do té míry, že byl schopen to tak účinně vyzářit pro diváky nebo chcete-li pro kameru.
My jsme byli v Londýně, jo, ještě v těch, když se to dalo, jako, a tam jsme jako hráli, já jsem tam hrál revizora, Chlestakova jsem hrál v revizorovi, ano. Zkrátka, a, no a ten Husák tam se ožral tak jakože s nějakýma Japoncema, že já jsem tam přišel do toho divadla dřív, abych se soustředil, tak jako připravil na to představení, protože tam přišla princezna Margareta. To začalo britskou hymnou a Franta nikde a teď já jsem tam přišel. A teď najednou tam pro mě přiběh vrátný a říká, tam jsou nějaký jako anglicky, já jsem mu nerozuměl. Tam jsou nějaký takový malý lidi japonský a tam nějaký bydlo tam tak jako opřenej, tvrdej, o divadlo. No a to byl Franta, že? Jo, s Landákem naložili, uložili jsme ho u mě v té šatně tam. No a teď jsme mu kapali citron do očí, že? Aby se probrál, jako, že tam hraje pošmistra. Jo. A on byl úplně tuhej a teď jako přišel, když já jsem tam měl ten velký monolog, a přišel a říkal, už jsem dobrý, už jsem schopen hrát. No a do toho ten Čepek, který hrál toho pošmistra, který měl být ožralý od začátku. Tak říkal, tak jak já k tomuhle přijdu, jak, tady jako jsme ožralí dva. No a oni ty... Ty Angláni tleskali, nic nepoznali samozřejmě.
Vždycky. Já musím říct, že Jirka vedle toho, že byl vynikající herec, tak byl i v soukromí mimořádný vypravěč. Ale opravdu mimořádný. On uměl vyprávět tak, že kladl na sebe jeden paradox za druhým. A pamatuji se na noc v Ostravě, shodou okolností jsme seděli s Josefem Abrahamem, ještě s někým dalším. A vím, že s Abrahamem už jsme leželi tehdy na podlaze, jak jsme se chechtali a prosili ho, ať už toho nechá, že se pomočíme. Jakože. Protože v tom on byl neuvěřitelný. A kdyby býval, ale to nebylo jeho úkolem ani posláním, ale kdyby dokázal to, co vyprávěl, napsat tak, jak to uměl vyprávět, tak by byl slavný český spisovatel. Hrabalovskýho typu, řekl bych. A to bylo fantastický. A prostě při tom Mejdanu došlo pití. Tak co budeme dělat? Jiří neváhal, zvedl telefon, vytočil 158, nebo kolik je policie. Tam se ozval opravdu někdo. A on k ním promluvil slovy vyvolové. Já vám dělám takovou reklamu jako ten kapitán Exner. Tak buďte tak hodný, seberte se a přineste mi do hotelu Imperiál něco k pití. Má to skvělou poentu, protože netrvalo to ani 5 minut, nebo 10. Houkačka. Přijeli, přinesli 3 lahve vína a lahve vodky, zasalutovali a odjeli. A to bylo za hlubokýho socialismu.
Hrdina jde na smrt a nepřehledný zástup lidí z budoucnosti mu mává. Umírá a z hlubin budoucnosti zní potlesk. Hrdina je krásný, má milá. Hrdina platí na věky.
Ne! Vy už jste ho pohřbili.
Jirka měl to veliký štěstí, že měl rodinu, která ho strašně podporovala a měla ráda. Tak pokud vím, dožil svůj život doma. A samozřejmě, jak ho dožíval. Mám dojem, že už jsem ho v té poslední fázi neviděl. Ale mluvili jsme o tom. Já si myslím, že on si byl vědom toho, že jeho herectví skončilo. A že tím pádem jeho osud a smysl pobývání na světě se naplnil. Takže věřím, nemám o umírání sebe menší ponětí, ale věřím, že se mu umíralo, nechci říct lehce, komu se umírá lehce, ale že se mu mohlo umírat s vědomím, že tady co si zanechal, co pořád bude mít svou hodnotu. A nevím, kolika z nás se něco takového stane.